to mesto.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici koja ide svake srede od 14:30 na talasima Radija Zlatousti Sveto mesto, danas nastavljamo priču o manastiru Studenica. Dakle, slavni manastir Studenica koji se nalazi u Raškom okrugu u blizini ušća kod grada Kraljevo, u kome se nalaze čudotvorne mošti Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog Simona, ili u istoriji poznatije kao kralja Stefana Prvovenčanog, i svete Anastasije. I današnje sveto mesto, kao i sva do sada, realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je prošle godine, baš negde u ovo vreme, objavila izdavačka kuća Laguna. U prvom delu prošle srede govorili smo o moštima Svetog Simona. Dok su mošti Svetog Simona i Studenice sklanjene više puta, to nije bio slučaj sa moštima Svetog Simeona. Nema pomena da su one ikada pomerane iz Studenice, kao ni da su netljene niti ikada bile izložene, piše Danica Popović u svom delu Svetiteljsko proslavljanje Svetog Simeona Nemanje. Drugim rečima, kult Svetog Simeona razlikuje se od kultova drugih svetitelja, iscelitelja i pomoćnika, koji ljude leče od raznih bolesti i izbavljaju ih iz životnih nevolja. Glavna čuda Svetog Simeona bila su da pomaže državi i otečestvu, a osnovni vid njegovog posmrtnog javljanja je mirotočenje. Danica Popović u ovoj svojoj već pomenutoj naučnoj studiji smatra da je kult Svetog Simeona Mirotočivog kao svetog kralja delo naravno njegovog sina Save. Suvereni znalac bogoslovskih i hageoloških načela svetiteljskih kultova i u jednakoj meri svesta njihove političke svrsishodnosti, on je stvorio celovit svetački model koji je s jedne strane bio saobražen opštim važećim standardima hrišćanskog sveta, dok je sa druge bio prilagođen srpskim prilikama i potrebama. Sava ga je osmislio u svim bitnim elementima, teološkim, liturgijskim i materijalnim, i sam sproveo u delo gradeći kult svog oca Simeona Nemanje, osnivača dinastije. Suštinu modela činile su ideje o bogopomazanom vladaru, svetorodnog porekla dinastije i Srbima kao izabranom narodu, Novom Izraelju, a one su u celini posmatrane ostale trajna tekovina vladalačke ideologije Nemanjića. Sadržinsko jezgro srpskog modela svetog kralja činilo je trojstvo, vladar, monah, svetitelj. Mošti takvog svetitelja nisu morale da se podižu iz groba, ostale su danas u njemu ispod kamenog sarkofaga koji je poklonicima isto što i čivot. U prošlosti su, kako navode pisci Simeonovog žitija, mošti izdašno točile mirom. Danas se o tome više ne govori, jedini materijalni ostaci što svedoče o mirotočenju danas su recipijenti na postolju Simeonovog sarkofaga. A u Studenici se čuva i jedna bočica zapečaćena voskom u kojoj je miro Svetog Simeona. Ona se iznosi na praznik njemu posvećen. Mošti kralja Dragutina najpre su bile pohranjene u Đurđevim stupovima. Kasnije su prenete u manastir Studenicu, gde se i danas nalaze baš pored grobnice Svetog Simeona. Skoro 800 godina se nije znalo gde se nalaze zemlji ostaci svete Anastasije, dok njene mošti nisu otkrivene u samoj Studenici. Svakodnevno, a naročito o praznicima, u Studenicu odasvud dolaze mnogi ljudi da se molitveno poklone svetim ostacima triju srpskih svetitelja, ali mogu da celivaju samo mošti Svetog Simona. U Studenici se čuvaju i čestice moštiju poslednjeg Svetog Nemanjića, cara Uroša, u narodu poznatog kao Nejakog, prepodobne Paraskeve, mučenika Evstratija, apostola Tome, sveštenog mučenika Haralampija, velikom učenika Pantelejmona, a u jednoj dvodelnoj ikoni ugrađene su čestice moštiju svetog Jovana Preteče, sveštenom učenika Antipe, velikom učenika Georgija, velikom učenika Dimitrija, velikom učenika Prokopija, bez srebrnika Kira i Jovana, sveštenom učenika Ahilija, velikom učenika Merkurija, mučenika Jovana Persijana i bez srebrnika Kozme i Damjana, kao i miro prepodobnog Simeona i Nikolaja Čudotvorca. Mi danas teško možemo i da zamislimo kako je nekada izgledala Sveta Lavra Studenica, a bila je van svake sumnje raskošna duhovna naseobina. Od nekadašnjih 14 crkava sačuvane su samo 3, istina najznačajnije, kako navodi Novo Tomić. Saborna crkva Uspenja Presvete Bogorodice, crkva Svetih Joakima i Ane, po ktitoru kralju Milutinu nazvana Kraljevom crkvom, i crkva Svetog Nikole. Da ih je bilo najmanje 14, znamo na osnovu pakroreza iz 1773. godine, na kojem su prikazane sve tada postojeće manastirske građevine, njih ukupno, verovali ili ne, 28. Bogorodična crkva građena je, kako navodi Novo Tomić, najverovatnije od 1186. do 1196. godine. Ne znamo tačno vreme početka gradnje, neki misle da je kamen temeljac Studenice položen i 3 godine ranije, 1183. godine. Ona je jedan od najznačajnijih spomenika Raške graditeljske škole, u kojem su se skladno ujedinili vladajući zapadni stil romanika i vizantijsko oblikovanje. Lepotom se izdvajaju portali, posebno glavni na zapadnom zidu, najraskošniji portal u staroj srpskoj arhitekturi, u čijoj luneti je u visokom reljefu kompozicija Bogorodice sa Hristom i arhanđelima Mihajlom i Gavrilom. Južni portal je po zamisli sličan zapadnom, ali skromnije ukrašen tordiranim stubićima i dekorativnom trakom koji ga okviruje u celini. Najznačajniji detalj raskošne studeničke kamene plastike je oltarska trifora na kojoj 4 kolonete nose 3 luka i lunetu iznad njih. Istoričare umetnosti posebno zanima prozorski okvir, tačnije njegovi vertikalni delovi, podeljeni u 12 polja, na desnoj strani ispunjeni predstavama cvetova, a na levoj predstavama životinja i čoveka. Cjelokupna kamena plastika, tvrdi Novo Tomić, Bogorodične crkve, najvrednije spomenik skulpture u srpskoj srednjevekovnoj umetnosti, a delo je prefinjenih majstora koji su najverovatnije činili poseban zanatski krug oko graditelja, a ne znamo ko su bili ni jedni ni drugi. Bogorodična crkva nije oslikana čim je izgrađena, već u vreme kneza Vukana i najverovatnije uz pomoć brata mu Stefana Prvovenčanog. O tome u nekoliko svedoči i zapis u prstenastom delu kubeta koji je samo delimično sačuvan. Ovaj presveti hram prečiste vladičice naše Bogorodice sazidan bi veleslavnim velikim županom i svatom prijateljem cara grčkog Aleksija Stefanom Nemanjom, a koji je primio anđelski lik kao Simeon monah, velikog kneza Vukana godine 676. Indikta 12. znači 9. meseca 1208. godine i mene rabotavšavog pomenite Savu Grešnago. Ne znamo ko je glavni autor fresaka u Studenici, ali je to sigurno bio jedan od najboljih umetnika svog vremena iz Carigrada ili Soluna, kadar da stvori remek dela poput Bogorodice sa Hristom u medaljonu u centralnom delu oltara, Bogorodice Studeničke na južnom pilastru u naosu, monumentalnog raspeća na zapadnom zidu naosa i drugih fresaka u centralnom delu hrama, službe arhijereja, likova, Svetog Stefana, Svetog Jovana Preteče, Svetog Eupolosa, Svetog Joasafa ili Svetog Teodora Grapta. Jedna od najznačajnijih osobenosti najstarijeg živopisa koji se ne odnosi na njegovu umetničku vrednost jesu natpisi na freskama srpskom ćirilicom koji su uvedeni u službenu upotrebu svakako baš zaslugom Svetog Save 10 godina pre nego što je Srpska pravoslavna crkva stekla svoju autokefalnost.